É, depende como é. Se o 48, 96. Ou 144.
O número está ocupado.